Žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze, uzklausi Kristus evaņģēliju, kas pierakstīts Lūkas evaņģēlija 7. Nodaļā. Un pēc tam viņš gāja uz pilsētu vārdā Naine, un viņa mācekļi un daudz ļaužu gāja viņam līdzi. Bet, kad viņš bija tuvu pie pilsētas vārtiem, lūk, tad iznesa mironi, kas bija savas mātes vienīgais dēls, un tā bija atraitne, un liels pulks pilsētnieku tai gāja līdzi. Un to redzējis, tas kungs par to iežēlojās un tai sacīja, neraudi. Un piegājis viņš aizskāra zārku un nesēja apstājās un viņš sacīja, jaunekli, es tev saku, celies augšā. Un mironis cēlās sēdu un sāka runāt, un viņš to atdeva viņa mātei. Tad izbailes pārņēma visus, un tie slavēja Dievu sacīdami. Liels pravietis mūsu starpā ir cēlies, un Dievs savus ļaudis uzlūkojis. Āmen. Kungs Dievs, Kungs svētais gars, vadi tu arī mūs pie tās pašas lūkšanas, ka arī mēs katrs varam sacīt Dievu savus ļaudis ir uzlūkojis. Svētī mūs patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Amen. Zīmīgi man tikko draudzes priekšnieks saka, ka esot pieņemts, ka tieši šis ir tas datums, ka tēva dienu jāsvin. Mums baznīca nav vēl to tā akceptējis, mums tieši iznāk māti, par atraitni lasījums, un par to arī aicinu, nu, ja negluži par viņu, tad par to, kas šodien mūsu acu priekšā evaņģēlī vārdiem tika stādīts. Vēl nu pat pagājušā nedēļas laikā, ja nemaldos, viena mamma, nelaikam nu būs jau mazliet vairākā nedēļa, viena mamma man stāstīja par savu dēlu, liels jau puisis, jauneklis, bet pietiekams gados, Vācijā atradis darbu, ļoti labs darbs, nu tādā ziņā labs, kad laikam tā samaksa laba un apmierināts ar tiem visiem apstākļiem, ko tur piedāvā, un paiet kāds laiks, ka viņš to atrod, un viņš pasaka mammai, es iestājos studēt, nauda man ir, gan laiku atradīšu, lai varētu izmācīties, atgriezties mājās un nākt palīgā sudrabas kundzē. Lūk viens jauneklis, šitāds teikums ar savu jaunekļa patosu tur un ar visu, bet lai pamanām, viens godīgs cilvēks. Un jauneklis, kuru kā tauta mēs viņu varētu līdzīgi kā šeit pavadīt, viņš mums ir norakstīts Vācijā, labs darbs, labi dzīves apstākļi, kas ir vēl kādu labu kundzi atradīs, vai varbūt ņems kādu no mūsu meitām, bet nu tur, nu cauri, mēs viņu tikpat labi simboliski varētu no savas tautas vidus izvadīt. Bet viens godīgs cilvēks, un cerība ir atkal stipra. Un nebaidamies mēs, vecie, kuriem tā cerība un tie spēki zūd, kad tu trešo reizi ko mēģini un atkal kaut kas nesanāk, tad lai atceramies šo vienu. Viens godīgs cilvēks var izglābt. Viens taisnīgs, godīgs, taisnīgs cilvēks. Nevajag neko pārdabisku, nevajag nekādus meklēt spēkus no augšas vai lejas. Vienkārši iet to ceļu, ko šī pasaule piedāvā, bet iet kā Dieva bērni. Iet kā viņam kalpojot, nevis kā pašam ienāk prātā. Par šodienas lasījumu labāk par manu amata brāli, cienījumu un godājumu brāli Juri Rubeni, es nepateikšu, kurš mums savu laiku šo rakstu vietu skaidrodams ļoti precīzi lika pamanīt to, ko arī, manuprāt, svētais gars savu lūku ir licis, lai mēs ieraugam. Un proti rakstīts, ka Jēzus iet uz pilsētu un daudz ļaužu gāja viņam līdzi. Un tur ir atraitne bēru procesija, kas ir sacīts, nāk no pilsētas. Un liels pulks pilsētnieku, tai iet līdzi. Un tur ir tā, kā mums ir tēlots, te ir viens pulks, Jēzus priekšā, un viņi iet uz to pilsētu. Un tur ir otrs pulks, kur acīm redzot, priekšā ir nelaiķis puisis, un visi, kas viņu pazina, un visi, kas mammu pazina, kas tagad stiprina to nabaga atraitni, vienīgais dēls tajos laikos, tas nozīmē daudz smagākā šodien, kad dzird, ka pensiju fondi sabrūka, vēl kaut kas, kas jau arī biedē, ja kā nu būs vecuma nespēkā, to brīdi pazaudē dēlu, tas arī viss, ja tāda sociālā drošība tajā laikā, kā joprojām sabiedrībās daudzās ir sociālā tā drošība, nu, ja tu kaut kas nevarīgs paliksi, ir atkarīgi no tā, kā tu dzīvo savu dienu, vai tu proti atrast savus mīļos starp radiem, ja nav starp radiem, tad vēl kaut kur, un tā nodrošinās, ka cilvēks ir spiests savus ilgmīšus un radziņus un nadziņus ievilkt, un rakst, kamēr var rast labas attiecības, jo, redziet, mūsu sabiedrībās, ko es arī rietumos novēroju, Tur ir brīnišķīgas lietas, brīnišķīgas, kuras varētu tikai mācīties un kopēt, bet tā ir arī viena no šīm sociālā aizsardzība. Nu, ja tu viņu saņem kā pilsonis, tev paredz, neparedz vairāk veidot attiecības. Un daudzi, kas tur ir bijuši, man apliecina, lai arī mēs, arī es teicu, ziemeļnieki, latvieši esam diezgan tādi atturīgi attiecīgi, arī draudzēji atlikta, nu mēs tur tā brāļojamies, tā pārspīlēt, tad... Tomēr rietumos gandrīz, nu, dienvidzemēs nemācēšu spriest, bet te ziemeļniekiem dikti liela vientulība. Visi jau ir nodrošināti, pensiju fondi nesabruks, tev nekas nedraud, it kā šai ziņā. Bet vientulība gan. Nu, šeit mums ir atraitne, kurā ir gan tas, gan arī otra lieta. Gan tā iztika, gan sabiedrība viss viņa pavada, būtībā izvada savu dzīvi. Tai gājienā. Acīm redzot, ka vai nu viņas vīrs, viņa ir atraitne, vai viņa pati kaut kādā veidā ir tomēr arī pilsētnieku vidū cieņā, kaut kāda autoritāte, jo liels pulks pilsētnieku nav teiks tikai radi, bet vienkārši arī cilvēki no pilsētniekiem iet līdz pavadīt. Un te nu ir, uz tā ceļa satiekās nāves gājiens un dzīvības gājiens. Un tā viņa abi tuvojās viens otram. Vieni skumst, ka nāve ir atņēmusi. Un otri seko Jēzum cerībā, ka varbūt ir kaut kas vairāk par nāvi, par badu, par attiecībām, kuras reizēm nedarbojās un tam līdzīgi. Un tā šie divi gājieni satiekās. Un to redzējis tas kungs par to iežēlojās un sacīja. Un piegājis pie zārka atkal sacīja. Un mēs atkal sastopamies ar to, ka runa šeit ir par mūsu kungu, Dieva dēlu, kura vārds ir nevis kāds skaņa vai izteikums, bet kurš pavēl realitātei. Un redziet, atkal notiek tas, ka ja Kristus būtu tam nāvis gājienam vienkārši pavēlējis, beidziet raudāt, viņš ir citā vietā teica, lai mirušie aprūpē mirušos. Kāpēc? Tāpēc, ka mums visapkārt vēl ir tik daudz pusmiruši. Kuriem tik ļoti vajag kaut vai tik daudz kā vienu godīgu cilvēku. Kā vienu cieņas pilnu vārdu un skatienu. Mēs varētu domāt par tiem iet uz kapiem un lūgties un domāt, kāpēc tos neceļ augšā. Bet Kristus teica, pagaidiet, nemeklējiet tur spēku. Atrodiet spēku dzīvajiem kalpot, lai viņi nepamirst jūsu acu priekšā jums uz rokām. Ja Kristus būtu teicis tam nāves gājienam, pagaidiet, es visu nokārtošu. Es pestītājs, griežaties apakaļ. Pamāja galvu, kurš tiks, ka tie būtu tā ar griezušies apakaļ. Ka pietiktu ar vienu vārdu, viss, jā, mums pietiktu. Nebūtu. Un te ir tā ironija. Ir vesels pulks ar cilvēkiem. Kristus viņiem būtu teicis, nedzirdēt. Un tad mironis. Un mironis dzird. Un viņš saka, celies augšā, un mironis cēlās sēdu. Tā rakstīja. Nevis atdzīvojās, nevis ievilk elpu, kā kādreiz filmās. Bet tieši tas, ja Kristus pasaka sēdi, tad arī mironis sēdi. Kāds ir Dieva dēla spēks? Te nu mēs redzam, mēs, ko viņš arī atgādināja, jūs esiet Dieva dēla un Dieva meitas. Mironis klausa, bet kā ir ar tiem dzīvajiem? Mironis cēlās sēdu, sāka runāt, un viņš to atdeva viņa mātei. Un tad nonāk tas, kas tur tālāk ir uzrakstīts. Tad tie abi pūļi kļūst par vienu. pēdējais teikums, tad izbailes pārņēma visus, jo viņi bija pieredzējuši Dieva spēku. Un redziet, no tām izbailēm viņi slavē Dievu pat nesaprastami vēl, ka pats Dieva dēls. Viņi pat neaptver, ka neviens pravietis nevar pavēlēt mirušajam. Tas ir kaut kas vairāk kā cilvēks. Bet viņi nosacina, tas ir liels pravietis, un ar to pietiek, lai viņi būtu priecīgi. Dievs savus ļaudis ir uzlūkots. Viņu bēdās, viņu okupācijas ciešanās, to, lai tauta ir okupēta. Viņu ciešanās, ka piesmēja viņu ticību, ka neļauj viņu templim būt varenam un spēcīgam un tam līdzīgi. Dievs savus ļaudis ir uzlūkojis. Lūk, tas arī ir tas dzīvības vārds, kuru Kristus grib, lai tu un es tieši šodien, tieši šajā laikā izsakam. Nevis meklēdami tur, kur kāds mīris jau ir un tā, bet meklēdami tos dzīvos ap mums apkārt. Lai pietiktu tādu teikumu un lai nebūtu viena sudrabas kundze, kura ar savu godīgu un neatlaidīgu darbošanos un rosīšanos panāka redziet viens jauneklis tālās zemēs kilometriem tālu. Un nekas vairs nedod spēku. Ne tas, ka te ir senču kapavietas, ne tas, ka te dzīvo visi pārējie. Nu, nevar vairs izdzīvot. Bet lūk kas. Viņš ies, viņš strādās, viņš izmācīsies, lai nāktu palīgā viņai. Lai Dievs svētī, ka mūsu jaunai paaudzei nebūtu sevi jānoraksta pašiem, jo tas jau ir tas sāpīgākais. Kad tu pats sevi iegūti tādā zārciņā, un tad ceri, ka citi ar līdzjūtību tev tādā procesijā nāks līdz un tevi pažēlos. Lai Kristus stājās mums visiem tai ceļā. Un lai tas mūsu gājiens pretī kapiem, tiek apturēts ar to gājienu, ko draudze ir uzņēmusi toreiz un turpina cauri laikmetiem līdz pasaules galam ar to dzīvības gājienu. Mums Kristus valstību neatņems nekādi laiki, nekādas varas. Mēs dzirdējām vecā derība apsola, zobenam nebūs vara, naudai un dārgiem laikiem nebūs vara pār mums. Un tad mēs dzirdējām galatiešu vēstuli, kur saka, dariet labu un vispirms ticības brāļiem. Ne par nāvi šeit iet runa par to grēku un bezcerību, kura salauž un mūsu laikos, es redzu, salauž pat jaunos stipros. Lai Dievs svētī, ka mums pietiek Kristus parauga tik daudz, ka arī mēs varam ar savu godīgu dzīvi un darbu, runāšanu, lūkšanu, varam apliecināt, ir cerība. Lai Dievs uz to svētī ik katru. Āmeni.